Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Sadržaj u današnjoj emisiji Riznica znanja nadamo se bit će zanimljivi i za mlađe i za starije slušaoce, jer i ovog puta ne odstupamo od koncepta poučne, na nauci zasnovane, ali i zanimljive teme. Crkvu Uspenja Bogorodice u Čajniću gradio je čuveni neimar 19. vijeka, majstor Andrija Damjanov, koji je pored ove ostavio i druge poznate pravoslavne crkve na Balkanu, poput Sarajevske saborne crkve. U današnjoj emisiji govorit ćemo o arhitektonskim vrijednostima Čajničke uspenijske crkve i njenoj bogatoj zbirci ikona, rukopisnih i starih štampanih knjiga. U ovom hramu nalazi se jedna od najljepših i najstarijih sačuvanih ikona u Bosni i Hercegovini, čuvena Čajnička krasnica, ukrašena raskošnim srebrnim okovom. Pomenut ćemo i manju crkvu Vaznesenja Hristovo koja se nalazi u porti uspenijske crkve. Saznaćemo više i o čuvenim zlatarima koji su u 17. vijeku stvarali u ovom gradu, a čiji se radovi i danas nalaze u riznicama naših manastira. U biljki sa ljekovitim svojstvima svrstala se i bijela rada, koja raste na pašnjacima, livadama i tratinama. Ovu biljku svako može da ima na trpezi ili u kućnoj apoteci, jer cvjeta tokom cijele godine. U narodu je poznata i kao gusija ružica, katarinčica, ovčica. Više detalja o ljekovitim svojstvima ove biljke doznaćete u rubrici Herbateljka. U ovoj emisiji predstavit ćemo vam i pet najtežih stanovnika planete. Pa ako vas zanimaju ove teme, onda vam predlažemo da ostanete uz naš program i Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Tema iz istorije umjetnosti vodi nas u Čajniče, gdje se nalaze crkva Uspenija Bogorodice i crkva Vaznesenja Hristovog. Sačuvane knjige daju dragocjene podatke za proučavanje prošlosti, ne samo u vezi sa crkvama, već i u vezi sa životom Srba u ovom gradiću tokom 18. i 19. vijeka, zanatima kojim su se bavili i njihovim vezama sa drugim crkvama i manastirima. O ovim temama govori istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo.
Hram Uspenja Bogorodice u Čajniču. Sa položajem na dominantnom uzvišenju u centru varoši, sagrađen je 1857. do 1863. godine. Crkva Uspenja Bogorodice je monumentalna trobrodna bazilika sa kolonadama, pokrivena sa 14 malih kupola sa komplikovanom gornjom konstrukcijom koja ima svodove. Zvonik je na zapadnom pročelju, a portali na zapadnoj i južnoj fasadi. Njen graditelj bio je majstor Andrija Damjanov, čuveni Neimar 19. vijeka na pravoslavnim prostorima Balkana. Majstor Andrija pripadao je staroj porodici Renzovski, koja se od davnina bavila graditeljstvom, ali i drvorezbarstvom, pa i slikanjem ikona, pa se stoga nekad uz njihovo prezime dodaje još jedno, Renzovski Zografski, od Zograf, što znači slikar. Renzovski su porijeklom iz Tresonče, a u 18. vijeku su se nastanili u Velesu. Majstor Andrija je u 19. vijeku sa radionicom, koju su uglavnom sačinjavali neimari iz njegovog kraja i njegove familije, sagradio veliki broj crkava u Makedoniji, u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Njegov rad su crkve u Kratovu, u Velesu, u Kumanovu, u Smederevu, u Nišu. Ostavio je za sobom reprezentativne pravoslavne crkve i na području Bosne i u Hercegovini. Pored crkve u Čajniču, koju je gradio između 1857. i 1863. godine, majstor Andrija sagradio je i saborne crkve u Sarajevu između 1863. i 1872. i u Mostaru 1873. godine. Dok je gradio Sarajevsku sabornu crkvu, Andrija Damjanov je izgradio u istom gradu u Sarajevu i veliku kasarnu i popravio staru sat kulu. Za izgradnju kasarne od sultana je dobio orden i pravo da nosi sablju. U stilskom pogledu, eklektički manir sa mješavinom raznorodnih stilskih elemenata, manir koji je primijenjen u gradnji Čajničke kao i u gradnji Sarajevske saborne crkve, bio je izraz mode u našem graditeljstvu 19. vijeka, mode koja je prihvaćena posredstvom tada čuvenog bečkog arhitekte Teofila Hanzena. Pored reprezentativne, po dimenzijama osnove i po visini monumentalne, a po rješenju gornjih konstrukcija smjele arhitekture Čajničke Uspinske crkve, poseban značaj ovom hramu daje njegova bogata zbirka ikona i rukopisnih i starih štampanih knjiga. Zapisi u njima daju opet dragocjene podatke za proučavanje prošlosti ne samo ove Čajničke crkve, već ukupnog života Srba u ovom gradiću tokom 18. i 19. vijeka. Dakle, podatke o zanatima kojima su se oni bavili i o njihovim vezama sa drugim srpskim crkvama i manastirima. U Čajniču se čuva dvostruka litijska ikona iz ranog 14. vijeka, čuvena takozvana Čajnička krasnica. Ikona sa Bogorodicom Adigitrijom na jednoj strani i likom Jovana Preteče na drugoj. Ova ikona smatra se jednom od najljepših i najstarijih sačuvanih u Bosni i Hercegovini. Nastala je kao reprezentativni rad nekog prestoničkog carskog ateljeja u Carigradu. Zbog velikog poštovanja koje joj je ukazivano, ova ikona je 1868. godine ukrašena raskošnim srebrnim okovom, radom sarajevskog zlatara Rista Andrića, koji je tom prilikom utrošio 20 kg srebra i zlata. U takozvanoj velikoj Čajničkoj crkvi, posvećenoj Bogorodičnom Uspenju, nalazi se i jedna od najpoznatijih ikona Svetog Georgija sa 12 scena koje ilustruju njegovo žitije. Ikona je nastala 1574. godine i rad je anonimnog, ali darovitog srpskog slikara. U ovoj crkvi nalazi se i ikona Svetog Nikole, rad Andrije Rajičevića iz sredine 17. vijeka. U oltaru Čajničke crkve nalazi se velika ikona Svete Trojice, koja je rad boljeg vojvođanskog slikara, vjerovatno školovanog u Beču. Slika zato ima barokne odlike, a u njenom dnu se nalazi kartuša u koju je smješten natpis darodavaca, sarajevskih trgovaca Hadžiristića, a tu je zabilježena i godina darivanja 1848. Hadžiristić i braća su potomci starog sarajevskog trgovca Hadžiriste. Trgovali su sa Lajpcigom i Bečom, a stariji od njih, Pero Hadžiristić, 1851. godine se i preselio u austrijsku prestonicu. Iz natpisa u kartuši pri dnu ikone saznaje se da su braća ovaj put Čajničkoj crkvi poklonila i ikone 12 apostola, ali nažalost više se ovim ikonama ne može ući u trag. U biblioteci Srpske pravoslavne episkopije u Mostaru do rata 92. nalazio se rukopisni inventar Čajničke crkve, inventar koji je sastavio prota Marko Popović, rodom Čajničanin. U zbirci rukopisnih ćirilskih knjiga, koje je inventarisao prota Marko, najstarija je Četvoroevanđelje iz 14. vijeka, koje pokazuje velike paleografske sličnosti sa jednim starijim čuvenim rukopisom, takozvanim Mostarskim evanđeljem autora Manojla Grka. A ornamentika u ovom Čajničkom Četvoroevanđelju i inicijali u ovom rukopisu pokazuju odanost vizantijskoj tradiciji. Neki istraživači smatrali su da je knjiga prepisana za Pavla Radenovića. Pavle Radenović bio je feudalni gospodar oblasti u Podrinju. A do ove pretpostavke došlo se zahvaljujući jednom zapisu u ovoj knjizi, zapisu koji pominje kneza Pavla. Jedno evanđelje iz Papraće sa zapisom izvjesnog popa Olivera iz 1513. godine, a o tom evanđelju će biti više riječi kada bude bilo govora o manastiru Papraći. Dakle, jedno evanđelje postalo je vlasništvo Čajničke crkve najkasnije 1578. godine. Naime, te godine je u evanđelju sačinjen zapis u kojem se bilježi da je izvjesni Cvetko Radaković tada Čajničkoj crkvi Uspenja Bogorodice priložio njivu. U jednoj od čajničkih knjiga ostala su dva zapisa, od kojih jedan saopštava da je knjiga 1622. godine pripadala manastiru Uvcu. Uvac je nedaleko prema Limu, odnosno pod zapadnim obroncima Zlatibora, i on je bio do prije nekoliko godina u ruševinama, a u poslednjih nekoliko godina je manastir Uvac restaurisan. A drugi zapis u ovoj Čajničkoj knjizi je nedatovan i bilježi da je knjigu otvorila izvjesna Jefimija. U jednoj od Čajničkih knjiga sačuvao se još jedan zapis, dragocjen, koji svjedoči da je gradnja Čajničke crkve počela nekih 50 godina ranije, dakle još 1804. godine. Ali zapisivač bilježi da su Turci obustavili gradnju na 3 dana, a potom da su sve što se danju sagradi noću rušili. manja crkva posvećena Vaznesenju Hristovom, koja se nalazi u porti Velike Uspenske crkve u Čajniču, jugoistočno od nje, obnovljena je 1893. godine. Ovaj hram posvećen Vaznesenju vjerovatno je znatno stariji od vremena ove obnove, na kraju 19. vijeka, i na veću starost crkve upućuju elementi njene arhitekture. Podnica ove crkve danas se nalazi za oko metar ispod nivoa okolnog terena, a precizniji podaci o njoj moći će se dobiti tek nakon što se obave sistematska arheološka istraživanja. Kako izvori pružaju mogućnost za pretpostavku o postojanju pravoslavne crkve u Čajniču prije vremena turske okupacije, to bi se moglo pomišljati da se ona nalazila upravo na mjestu manjeg hrama, današnjeg malog hrama u porti Velike Čajničke crkve Uspenja. Premda njihov rad nije neposredno vezan za Čajničke pravoslavne crkve, ovdje treba pomenuti trojicu čuvenih zlatara koji su u 17. vijeku stvarali u ovom gradu. Između 1637. i 1670. godine tada najčuveniji zlatari iz Bosne, Ivan Milić, Pavle Čajničanin i najbolji među njima Đuro Čajničanin, kovali su u srebru i pozlaćivali sasudi namijenjene mnogim pravoslavnim crkvama i manastirima. Sačuvali su se samo neki od njihovih radova, na primjer ripide i diskosi koje je po narudžbi monaha Trebinskog manastira Timotija Nićifora Janićija 1637. godine izradio Ivan Milić, zatim krst koji je za Cetinski manastir 1640. godine okovao Đuro Čajničanin, ili diskos iz zvjezdica koje je za manastir Raču na Drini poručio Hristifor Račanin kod Pavla Čajničanina 1670. godine. Na radovima čajničkih zlatara ukrštaju se različiti stilski elementi, vizantijski, koji su dominantni, gotički, ali ima i baroknih i elemenata islamske, arabeske, i svi su oni u skladnom prepletanju. Ova tri čajnička majstora Kujundžije pokazuju da je u Čajniču u toku 17. vijeka bilo razvijeno zlatarstvo, i to među njenim pravoslavnim građanima, i da su zlatari iz Čajniča bili pozivani da rade daleko od svog prebivališta u Trebinju, na Cetinju, na Drini. Kako su svi sačuvani predmeti koji su skovali čajnički kujundžije namijenjene bogosluženju u pravoslavnoj crkvi, da se i danas nalaze u riznicama naših manastira, to je veoma vjerovatno da su ovi majstori istasavali u sredini sa dugom i snažnom pravoslavnom tradicijom. Ne treba zato isključivati mogućnost njihove bliske saradnje sa Čajničkom crkvom, pa se može pretpostaviti da su i oni svoj hram darivali i pomagali, kako su to u njihovo vrijeme radili sarajevski i mostarski trgovci zanatlije.
Riznica znanja.
Herbateka.
Koja su ljekovita svojstva bijele rade?
U biljke sa ljekovitim svojstvima svrstala se i bijela rada. Za ovu trajnu poljsku biljku, u narodu poznatu i kao gusija ružica, katarinčica, margetica ili ovčica, stručnjaci kažu da je postala pravi hit u farmaceutskoj industriji, iako joj donedavno nisu pripisivana ljekovita svojstva. Bijela rada raste svuda, na pašnjacima, livadama i tratinama. Cvjetna peteljka visoka je od 3 do 15 cm u zavisnosti od staništa i godišnjeg doba. Ovu biljku svako može da ima na trpezi ili u kućnoj apoteci, jer cvjeta tokom cijele godine od ranog proljeća do zime. Ekstrakt bijele rade uspješno uklanja pjege i fleke sa kože bez ikakvih neželjenih pojava. Ekstrakt se dobija iz cvati ove biljke prije nego što procvjeta. Zbog oblika cvijeta koji podsjeća na sunce i zbog toga što se otvara samo kada ga obasja sunce, a zatvara čim sunce zađe, bijelu radu zovu i sunčevom nevjestom. Inače, bijela rada simbolizuje vjernost i predanost. Njenu simboliku iskoristio je i Šekspir u Hamletu, kada Ofelija upozorava kraljicu dajući joj ovaj cvijet da ne nasjedne na prevrtljivu ljubav muža. U narodnoj medicini odavno se zna da ova biljka ima ljekovita svojstva. Osim cvjetova, ljekoviti su i njeni listovi, pogotovo mladi jer sadrže bjelančevine, masti, ugljene hidrate, vitamin C i karotin. Sadrži jabučnu, sirćetnu i oksalnu kiselinu i kao saponin, tanin, smole, eterično ulje i gorke materije. Listovi se jedu sirovi ili prokuvani, najviše u proljeće i početkom ljeta, ali i u jesen. Ukus im je kiselkast, malo gorak i lagano opor. Salata od listova ove biljke ukusnija je ukoliko se ostavi da odstoji začinjena od 1 do 2 sata. Listovi mogu da se kombinuju sa salatom od krompira, ali i sa drugim povrćem. Posebno su ukusni usitnjeni listovi izmješani sa mladim sirom, koji ovako pripremljeni predstavljaju savršeni čistač krvi. Listovi mogu da se miješaju i sa ostalim varivima ili da se stavljaju u supu. Za bolne zglobove dobro je pripremiti mast sa bijelom radom. Mast se dobija tako što se listovi biljke zgnječe. Ovako zgnječenoj masi dodaje se polovina količine listova crnog sljeza, zatim se sve pomiješa i dobro proprži na neslanom maslacu. Još vruću mast procijediti kroz krpu u posudu za čuvanje. Ovom mašću trljaju se bolni zglobovi 2 do 3 puta dnevno. Dobar je i sok od bijele rade koji se dobija cijeđenjem iz cijele biljke. Najbolje je piti svježe pripremljen sok jednom dnevno, tako što se 1 do 3 pune supene kašike razmute u 1 decilitar vode. Svježi sok koristi se i za obloge kod povreda i gnojnih rana. Kod otoka izazvanih upalama i upaljenih rana stavljaju se svježe ubrani listovi biljke koji smiruju bolove i liječe bolna mjesta. Čaj od bijele rade također je djelotvoran. Njegovo dejstvo posebno je efikasno kod liječenja prehlade, katara sluznice, crijevnih grčeva, smetnji u radu jetre, kao i kod bolesti bubrega. Ispijanjem čaja poboljšava se apetit i varenje. Istovremeno jača organizam u cijelosti i podstiče metabolizam. Čaj se priprema tako što se 1 do 2 kašičice sušenih cvjetova biljke preliju sa šoljom prokuvane vode. Pije se čim se malo prohladi. Thank you.
Riznica znanja.
A sada vam predstavljamo pet najtežih stanovnika planete. Ako bismo na vagu stavili sve životinje, dobili bismo nevjerovatnu ljestvicu teškaša. Bakterije, 550.000 miliona tona. Bakterije su jednoćelijski organizmi koji mogu da se uoče svjetlosnim mikroskopom. Najstariji su i najbrojniji organizmi na našoj planeti, ali i najteži. Smatra se da su nastali prije oko 3,4 milijarde godina i da ih ima oko 5 kvintiliona, što je broj sačinjen od petice i 30 nula. Bakterija ima u svim vrstama staništa, uključujući i ljudsko tijelo i teže oko 550.000 miliona tona. Ali uprkos velikoj brojnosti i prisutnosti u svim staništima, čovjek je ova živa bića posljednja otkrio. Tako su bakterije skoro sve do 20. vijeka, kada su Louis Pasteur i Robert Koch potvrdili njihovu ulogu u kvarenju hrane i mnogim bolestima ljudi i životinja, bile nepoznate. Moderna tehnologija uspjela je da ih gotovo u potpunosti otkrije. Tako se recimo zna da u šaci zemlje živi oko bilion bakterija i svako tlo im odgovara, bilo da je riječ o ledu Aljaske ili sumporom zagađenom morskom dnu. I mliječna okolina im pogoduje i da nije njih čovjek nikad ne bi mogao da napravi sir i jogurt. Kišna glista, 100.000 tona. Kišna glista pripada maločekinjastim crvima. Ima izduženo člankovito tijelo prilagođeno za probijanje kroz zemlju. Jednostavne građe ona je hermafrodit, njen krvotok je zatvorenog tipa, nervni sistem je ljepkast. Organe za varenje čine crijevo, prava cijev koja počinje usnim otvorom, nastavlja se na ždrijelo, jednjak, voljku, želudac, srednje i zadnje crijevo sa analnim otvorom. S obzirom na to da se kišna glista hrani organskim materijama iz zemljišta, kroz njeno crijevo prolaze ogromna količina zemlje. Vjeruje se da na jednom kvadratnom metru obradivog tla živi od 80 do 2000 jedinki. Da bi došli do podatka koliko je kišnih glista na svijetu, naučnici su izveli prostu matematičku operaciju i njihov broj na kvadratnom metru pomnožili sa 3,5 milijardi hektara zelenih površina, koliko se smatralo da ima na planeti. Ukupna težina također je mjerena nasumično prema najčešćim baštenskim glistama težine oko 3 grama. Tako se došlo do 100.000 miliona tona. Drugo mjesto koje gliste drže na listi svjetskih teškaša čvrsto je i sigurno, jer u Australiji ima i nekih divovskih vrsta čija težina prelazi i 200 grama. Muve, 1920 miliona tona. Muve su veoma rasprostranjeni insekti i često su u blizini ljudskih naselja. Najveća su porodica dvokrilaca u kojoj je najpoznatija vrsta domaća kućna muva, ali tu su i CC muva, nastanjena u tropskim krajevima i prenosilac malarije. Ne treba zaboraviti ni muvu zlatnu zunzaru koja larve razvija u materijama u raspadanju, a mogu se naći u ranama čovjeka i životinja. Niko sa sigurnošću ne može da kaže koliko muva ima na zemlji. Britanski prirodnjak Carrington Bonsor Williams procijenio je da broj dvokrilaca vjerovatno iznosi oko trilion jedinki, što je broj koji iza jedinice ima 18 nula. Mnogi smatraju da od tog broja 12% čine muve. I tako se uz pomoć prosječne težine jedne muve od 16 mg došlo do ukupne težine svih muva na svijetu. Naučnici kažu da ni ovog puta nisu pretjerali niti dodali neki gram. Muvlje divove od 10 cm nisu računali. Goveda, 1200 miliona tona. Domaća goveda potomci su divljih pripadnika roda Bos iz porodice Bovinae. Odavno spadaju među najteže domaće životinje, pogotovo u Europi, ali i među najčešće. Svih stotinjak dobijenih vrsta odlikuje krupno bačvasto tijelo teško od 500 do 1300 kg. Oba pola imaju rogove. Među domaćim životinjama goveda čine čak 99% u svijetu. Ništa čudno, budući da je na govečetu sve, od rogova do papaka, zlata vrijedno. Meso, mlijeko, koža, krv, kosti, rožnata materija. U prosjeku na svakog petog čovjeka na zemlji dolazi jedno goveče. Dakle, ima ih oko 1,3 milijarde grla. Kada se to pomnoži sa srednjom vrijednošću težine, goveda zauzimaju sigurno četvrto mjesto. Mravi. 110 miliona tona. Mravi su porodice insekata iz reda opnokrilaca. Ima ih na Grenlandu, u tropskim prašumama zaposjedaju sve pukotine i gotovo nevidljive prostore u prirodi i čovjekovom domu. Mravi su pravi primjeri društvenih životinja. Postoje kraljica, mužjaci, radilice i vojnici. Krila imaju samo kraljica i mužjaci. Poslije parenja mužjak ugine, a kraljica odgrize svoja krila i polaže jaja. U jednom društvu živi oko milion jedinki. A koliko je takvih mravljih društava, teško je reći. Zato oni koji proučavaju ove opnokrilce ostavljaju širok raspon navodeći da mrava može da bude od 10 do 100 bilijardi, što znači da na svakog stanovnika zemlje dolazi od 1,4 do 14 miliona mrava. Ima ih sićušnih i laganih od tek 0,3 miligrama do onih koji od 3 cm i teških 60 miligrama. Za izračunavanje težine i zauzimanje petog mjesta naučnici su izdvojili srednju vrijednost od 20 miligrama. I ovdje nije kraj priče o najtežim stanovnicima planete. Sutra vam predstavljamo još pet.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Božica Mirković i Gordana Prtina. Muziku odabrala Tatjana Ćorković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.